Sro ope hose. Sara. Ma uyu ebe fia vinyonu. Sara jujo doa sen dekame. Eye wutrono ajoge kpomda. Mofia me nye si wona epe subo vio nabe. Wono do wom jijo toe. Ple nkubia. Sara si dua vevye do nto ha no do wom. Kwe dale susu mebe. Eye enye ema le asi lilim asiun. Hele wo hem be wadebeve sese ya ji akpoto. Deo hi. Anya no avogba do si nye ope ape ape. Akpa si yo vuvu la tom mo vevye dodo toe. Esi ndokuchu du. Agba do vo si ya si ochok bofu lon. Eye chi fwe fe gede etala. Eklo. Eye esi aduwa anku eyi jiji si. Wonye chachalao la jina Sara. Ea le todom, eye fifia ele amigogbam. Ekpo Abraham, esi ma wono jojom le ndiame. Eye eno afisi wo tojo la kpom tututu no elalam. Etenu ngongula hlebe. Cha, mko si woyonana suronto si ya wenye, Abraham, ple Sarai, vasede esi me mau tro nkonao. Kake kwe kola, mi aza nko si amegede, nyana wo wu la. Etenu ngongula wu enu. Esi wokpo surwa wono abudim, le tokbe aji le ajoge gbona daala, eko alogbonu. Fe ewovai cho esi me Abraham plo epofu me gala, wocho frat tosisia, eye ova kana nyigbaji. Sara lofa plo surwa do le mozozo vevisi ya me, yi afisi omenyao. Elabe enyabe yesro Abraham awa kpa veviade le tamesi Yehowa dobe wajiviade sinu wave nto. Si mejuko ade a dogocho lame. Kake akpa kae Sara awo le nyasi ya me. Echiko, mejiviade keo, eye fifia ehope blandrevo aton. Anya bu nya siya umbe. Aleke Yehuwa fe ngbedodo siya ava eme. Esi wonye nye nye Abraham sro. Ne esele edoku menene ma. Ke esobe wachiji. Atem awona miya uha eve eve yado yibe. Eka ye ma ufe ngbedodo ava eme. Jimenya dona o. Vevieto ne miele mokpomna nane vevie. Nuka emi atem asroncho nyonu do vevye nu si ape hose un. Yehuwa henye vijido. Fome atroncho Egypt mejiji o. Ova tu ope agbado o de kbua deji le betel pe reje pe gome. Afisi kananto u yona be luz. Le kbo nyigba soswe majila. Sara atem akbo ngbedodo nyigba pe tepe tepe o. Kananto ope kope duo le afima. Eye mo oli, siji mo zonla otona ye adusiyo le titife la me. Gakele nu to makata me gohan la, Sara ma te un akpo o de o. Mesopotamia, pe duga u, sigbo jiji kilometa akpere ka alafa sheke, me e wonochi. Ejo le epe fometo gede wogbo. Eye wogble jije megbe. Si wono le dugan si me, asi, ple fia se ga ono. Afe nye, si otu, hekba nye, si me jije me le. Eye, chitu a pompi yo me, le la katan di. Gake ne miye bu Sara be anya no reje pe kpom, ale blanwi. Eye, wono jije me gbe si wono le wode, susum la. Ke miye je si nyonu ma uvon la si a nye o. Senya si gbogbo van apostolo Paulo wo ngolofe akpeve megbeda. Esi wono nufom cho Sara kle Abraham pe hose unla. Egblobe, nede wona ofe susu kpoto no tepe si wo vucho jila. Anyene monu kpoko suwo si wo gbuboyi. Ebrito ta wideke kpikpi enyi, wideke kple wiaton. Sara kle Abraham sinye amena afisi wo no chala. Jrowo o. Nede wona opo susu kpoto no nu maongula. Anyene wadwebe ye watro ayi afe. nede otrojoi ur la, a nyene monu kpokwa hoa sisi Yehoa chodo wo nkume la ato wo un. A nyene wo bule ama ope susume. Oma nye josefe kpode mudo la vame, si ope nu a le jina ame milio gede la o. Sara meno nu si yo wo glede megbela susum o, ekpo ngoten. Eyata eye ejikpe aside sroa un, wo vucho tefe yi tefe. Ekpe aside agbadwa u hoho, ple wo tutu, ple ofe la ha u kpoklo de ase un. Eno tede totro ye ye o kple kuhi bubu onu. Yeho agbugwado kpe ngbesi wo dona Abraham la jine, kake fifia ha, meglo nyade ke cho Sara ya un o. Mleba, Sara duebe ya glo susua de si no tame vam na elana Abraham. Wale si, wajele mune ebe, etoto esi wo globe. Mede kuku, Yehoa henye vijido, le susu meda. Eyata eglo na suruabe, ya cho yefe kusi haga ne wajivine. Wale si Sara anya no vevesem, esi wo no nyasia glom na suruada. Dohi, nyasi ya maa soto menami egbea o. Gake, enye nusi jona emai, be nchu na de nyonu bubu, alo aja hia, alebe watemu ajivi si avanye efe domenyila. Etenu ngongula hlebe. Yehoa demode srogede, dede ple ahia jeje un emai. Gake emegbe ena Yesu Kristo, bubodo kwe alesi maudwe. Le gome jeji ya mele edembe, nchu na de nyonu deka, laji. Etenu ngongula wu enu. De Sara anya susu ibe, ne yo uwe aleala, eke matamesi ma udobe Abraham fe jijime vio na vazu juko la ava emea. Ale keke wodale o, elonfa abe ya chonu ga ade asavoe. Ale ke Abraham wonui. Biblia gblobe, edo to Sara fekbe. Mose fagman lekman tota wiyaden, pikpikban vasede eton. De unti nyafiya be Yeho agboye susu macho vana Sara. Menye nene may o. Ke bon epo susu ade fiya be, ebu nuon aba lesiko amegbeto de siya de abwi ene. E susu be, ma ugboye yepe kuhia ucho. Eye mokbu ebe mobu buade ke li, siji Abraham ato akbo nyagbo o. Mo siji Sara nto jibe, ye wato akbo nyagbo la ahe jive ble kuhio vene. Ke ha, susu si wududa la de fiya be, meji edo kwito o. Eye esie anye nonome nyuame un ade. Leheke siya si de atonye konenyo, pe nonome fiana mela, de Sara pe doku tomaji majia mede jesi nto uwa. Nemye lofa chua mau pe lolonu wawo, duwa no pe gbanto la, ke mye le Sara pe hose srom. Ekonu. Ate pe mejeje hafi haga fofu na Abraham o. Dohi, haga pe fufofu na wobwipe, yenyo u Sara. Eya ta megabua efe ape nuade deke me o. Esie anya gbajina Sara kunola nto. Abraham demona Sara wohetona haga le muade si Biblia megblokam o lanu. Eye mawuda aside eji. Haga ji ntuvi si nkwenye Ismael eye efe gede ova ivo. Biblia defia be. Kaka gbede asi ade na gacho Yehoa gbo avana wola. Sara hope blanyi vo asheke, eye surua hope blasheke vo asheke. Nyado jijona me kagbe gbenye esi, wose. Yehoa gado ngbena e holon Abraham, pe yana efe jijime vio na sogbo. Ma utro unkone goha. Hafi watro unkone la, Abraham. Ye uyonane. Gake Yehoa tro nkonebe, Abraham. Sigomeenye, amehao fufu. Eye esienye zigmanto si Yehoa gblo akwasi sara awo le nya si ame launya. Etro efe unko sarai, si dohi gomenye jreme. Wuzu sara si nye unko si mienya nye. Unko sara gomede. E gomenye fia vinyonu. Yehowa gblo susu si tae wucho unko mana nyonu siya si gbome luanu le o labe. Mayire, eye mana waji ntuvi na o. E, mayire, eye wazu juko gede o dada. Juko o pe fia o a jocho eme. Mose pe agmale gmato ta wi andre, kwikwi aton, wi aton, ple wi ade. Nu, si Yehowa bla kple Abraham, be ya to efe jijimevi, adeji ayira juko kata la, ava emeto, ntuvi si Sara aji laji. Nko Isaac, si ma uchona ntuvi ya gomenye, nukokwe. Esi Abraham se tame si Yehowa dobe, ya na Sara nto na jivila. Abraham chiomu anyi, eye wode ase nukokome. Mose fe agmale gbato ta wi andre, pipi wi andre. Ewa nukune, eye wokpo jijo nto. Ke Sara yade. Ema megbe kwiye la, ntu eto ado va Abraham gbo le avogba doa me. Ndoa nu sen, kake atukple asi chichi siya wokaba wo amedrona ntu ao. Abraham gblo na Sara be. Necho. Kuo meme seya eton. Blui, eye na chwe ame abolwe. Amedro wo bia dogede wo wo emai. Abraham megble doa katande surua dedeji o. Ewo kaba, wunyichwi, eye wotro asile nududu, ble nununu gede un. Yehowa fe dola we nchuma onye. Nujojo siyae anya no susume na apostolo Paulo. Esi wo ngolo bena. Mega ngolo amedro wo wo be o. Ela bena to esi ame. Amado wo amedro na ma u dola o. Evo wawo nto wo menya o. Hebrito ta wieto kwikwi eve. Denate un asron Abraham ple Sara fe amedro wo wo de jesi la. Esi ma u dola o dometo de ka bubok blo ngbesi ma u dona Abraham. Be Sara a jivila, Sara me no wugbo o. Eno agbadoa me no todom. Esi wo sebe, ye mama kukwisia, ya jivila. Ewa moyane, alegbegbebe, mete unle edokwi o. Ekonu le jime, blobe. Esi wo na vole unye, eye nye afeto ha chi ku amegade. De magate un akpo jijo si a nyatefea. Ma u dola do Sara do, esi wo bie kambe. De nane sesena Yehowa. Sara von, eye wo de edokwi nu, eye esole jojo menu be, amena asele edokwi menenema. Ekblo enu make be. Nyemako nu olo. Ma u dola do unbe. Ao. Ekonu. Mose pa gmanle gmanto ta wi enyi, pikwi asheke, vasede wi ato. De Sara fe nukoko wa fiya be, hoseme le esi uwa. Kruwa o, Biblia gblo be, le hoseme o na unse Sara ha ufofu jivi. Esi me wo chi, to vijiji me kruwa go ha, elabena ebu amesi do ungbe ala nutepo olei. Hebrito ta wi deke. Pipi wideke. Sara nya Yehowa nye. Enyabe ate un ana epe ngbedodo de siyade na va eme. Mia dometo ka eme hiya hose mafu mevi o. Elebe mia jiagbagba ajesi ma usi un bibla fonu chwe la nye. Nemye we aleala, mia vakpo nusitae hose matogbi no Sara si. Yehowa uanu tefe. Eye wowa efe ngbedodo kataji. Yado yila, mosi oji wotona wonela a wonu kunami alegbegbebe dokomi akonu. Dotwe, Esi sara ho pwe bla sheke la, efe asi su nu si tututu jim wo no vevie le efe agbeme kata la jim mreba. E jivi na surua loloa si ho pwe alafa deka fifia la. Abraham cho unko na vijia be, Isaac, alo nukokwe, aba le si ma ugble ene. Miatem akwa le si jijo anya yo muna sara. Sipe mole ayi la. Esi wogbolo be. Ma uto nukokwe nam. Amesi amesi ase la. Ako nukblem. Mosefe agmale gmato. Tabla bevodeke. Pipi ade. Nunana wonuku si ya si Yehowa ne la. Anya dojijo ne. Le efe agbemen keke mamle ome. Ke ha. Esi ada agba gan adede eji. Esi Isaac hofe aton, eye eyi adebe, wacho nune la, fume adu aza, be wacho adonku eji. Kake kuhi ade no anyi. Biblia agblobe, Sara deje si be, nutrama ade no eji yim le afeyame. Haga vi Ismael, si hofe wi asheke la, Nwa feng dum le Isaac un atradi. Menye hache kaka jru kwe o. Gwagwa van apostolo Paulo wogblo emekbebe. Ismael fenu wona nye yome chichi. Sara kwebe. Menye fefe jru kwe o. Ke bon enye nu wona si avade ye via fe agbe afokume. Sara nyanyue be. Menye ye vi kwe Isaac nye o. Awa akpa vevia debe, Yehuwa fe tamadodo na va eme. Eyata echokpla, eyi wogblonu si no jojom, lana Abraham, nyadeke magla magle. Eglone ebe, wanya haga kple Ismael siya. Nukae Abraham wo. Biblia globe, nyasi wogblocho vya unla, me jojina Abraham kruwa o. Elon Ismael, eye abe vifofo enea, ma temu adoji awonu ma o. Ke ha, Yehowa kpo nu siya nu sino jojom, la nye, eyata ede nu nyame. Biblia globe, ma u glona Abraham be, megana nyasiyo glom sara le na o, le ntuvila kule kusila un na ve o o. Dotwe, elabena. Amesi wa yobe wojiji mevila, ajocho Isaac me. Yehuwa kade ejina Abraham be, yakpo haga akpele vya, fenu ya hiya ugbo na o. Abraham nutepo walala, lode nyaji. Mosef agmale gmato, tabla bevodeke, bipi wideke, vasede wi ene. Sronyonu nye, adekple kpede mutova vae saranye na Abraham. Menye nyasiyo a vivi le tome na sura kwe wogblona ne o. Esi kuhia de si kafu meyakple ofe echome to modala efo nucho enu na sura fa. Efe nufofo kaun la mefiya be meje bubu sura un o. Le nyatefe mela, apostolo Petro si nye sronto blo emekbe cho sara unbe. Enye sronyonu. Boda unye do la, si debubu sroa un. Nyate fe enye be, ne de sara mia nu de nyasi yaji la, a nyene me debubu Abraham un o. Elabena, nu si gbegbe wakble le sroa kple fome blibu a un la, manok bogblome o. Lolo fan sara, ugblo nyasi wole be wakblo. Sronyonu gedeo, Tia asiko hokpoda un si sara do la un. Wosro ale si wa do jekple wosro o, cho jime bubutwe la cho ekbo. Yado o yila, sro nyonu ado ajibe, Yehowa na denu yo pe nyao me, aba ale si wowe na sara ene. Togwobe ele ale a hala, wosro a sara pe hose, sese, epe lolo, ple epe jikbodi. Togbobe Yehowa nto yyo nyonu lono siya be, fia vi nyonu hala. Meno mokbombe, wa wonu de ye un abe fia vi nyonu ene o. mawa nuku obe, esi wo hofwe alafa de kabla bevo andre, eye wokula. Abraham hanu vevie, eye wofa, Sara nto. Mose pak balek banto, tabla bevo to kwikwikba ple eve. Etenu ngongulan hlebe. Le Biblia mela, Sara kwe enye nyonu si fefe, Biblia yo le efe kui. Etenu ngongulan wu enu. Esusu efe fia vi nyonu loloa nto. Dikeke mele eme obe, Yehuwa ma unto ha, susu nyonu wonu tefesia, eye edwe be ya fuede chitre, fa paraji some le anyigmaji. Echome nye ade si mejijole la, le sara kle amesyo kata, sura epe hosela lalam. Nyatia wenu.